Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun siz bilan kichik biznesda rahbarlarning o'sib ulg'ayishi degan mavzuda so'z yuritishni davom etib, rahbarning vaqt omillari haqida gapiramiz. Rahbarning vaqt omillari xodimlar xulq-atvorining boshqarish maqsadlarini belgilashdan boshlanadi. Tashkilotning joriy o'rta va uzoq muddatli maqsadlari aniq qo'yilgach, xodimlar harakatlari mazmunga ega bo'ladi. Maqsadlarning ko'ya olish va ularga erishishda xodimlarni jalb etish rahbar boshqaruv faoliyatini boshlang'ich asosi hisoblanadi. Aynan shu tashkilotning kelgusida muvaffaqiyatini ta'minlaydi. So'rovlarga ko'ra, rahbar 10% gina maqsadlarni qo'yish vazifasini to'g'ri bajaradi. Qolganlar esa uni aniq va noto'g'ri shakllantiradi. Natijada xodimlar o'z faoliyatlarini kelajak istiqboli bilan bog'liq holda tushuna olmaydilar va rahbar topshiriqlariga tayanadilar. Oqibatda maqsadlar shakllanmay, vazifalar belgilanishi ustuvor bo'lib qoladi. Xodimlarning maqsadga yo'naltirilgan faoliyatini shakllantirish rahbariyat uchun rivojlanish strategiyasini aniqlaganda samarali bo'ladi. Xodimlarning strategik yo'nalishlarini to'g'riligiga ishonch hosil qilishi o'zgarishlari bilan qarashlariga yordam beradi. Xodimlarning tashkilotdagi harakatlari vaqtga doir ikki tushunchaning to'qnashuviga asoslanadi. Bir tomondan, joriy operativ ishlarga yo'nalganlik ustuvor ahamiyatga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan istiqbolni yo'qotishdan xavotir vujudga keladi. Bu zaruriyat ayniqsa yuqori bugun va bo'lim menejerlariga og'riqli kechadi. Ular kundalik mehnat jarayon va ertangi, ya'ni kelgusi mehnat jarayonini yangilashga intilish o'rtasidagi kurashga jalb etiladi. Bu qarama-qarshilikni rahbar harakatlarini psixologik asoslarini belgilab beradi. Agar u joriy ishlarga ko'p e'tibor bersa, vaqt unga salbiy omil sifatida. Agar u istiqboldagi e'tibor bersa, uning harakatlari kelajakka qaratiladi va vaqt yaratuvchanlikka ega omil sifatida qaraladi. Rahbarning lavozimi bo'yicha o'zchi harakatlarida strategik va taktik qarorlarning qanday nisbati tanlangani bilan ifodalanadi. Strategik harakatlar yo'nalishi vaqt rahbar uchun kelajakdagi g'oyalarini amalga oshirishga umid sifatida qaraladi. Ya'ni optimistik taktik harakatlar yondashuvida esa vaqt pessimistik xususiyatga ega. Chunki joriy ishlarni bajarish uchun ham vaqt tanqisligi kuzatiladi. Qanchalik lavozim yuqori bo'lsa, strategik yo'nalish ustuvor bo'lishi pastki darajalarda joriy vazifalarni yechishga muhim ahamiyat beriladi. Strategik rahbarlarda asosiy qadriyat javobgarlik va tashabbus, taktik rahbarlar uchun ijro etish va intizom. Psixologik jihatdan ularning external va internal rahbarlarga ajratish mumkin. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.